Начинаем наш эфир разговором с главой Госагентства рыбного хозяйства Ярымой Ковалевым. Он до сих пор глава агентства, но он уже подал заявление об отставке и заявил об этом официально, ожидает, пока это заявление подпишут. Мы поговорили о том, почему он принял это решение после 2 лет работы на госслужбе, а перед этим он работал, довольно был успешным юристом и работал в бизнесе. Это свежий разговор, он записан буквально вчера, и вот мы предлагаем вам его послушать. У нашій студії Ярема Ковалєв. Ви ж насправді ще голова Державного рибного агентства, хоча заявили про те, що йдете у відставку.
Формально я ще голова Державного агентства рибного господарства, але так, я написав заяву і очікую, що вона буде найближчим часом формалізована, завершена ця процедура на Кабінеті міністрів.
Знаєте, слово «відставка» доволі часто там в інформаційному просторі пов'язано словами «гучна» або якась там ще інша. Для вас це просто було таке звичайне рішення. Ви собі як, ставили там за мету, що ви щось зробите чи якийсь час попрацюєте і тоді просто підете з державної служби?
Це скоріше не гучна і не будь-яке інше таке красиве велике слово. Це планова відставка, тому що дійсно, коли я йшов на державну службу, я йшов сюди з бізнесу, я для себе поставив певний перелік завдань, які я би хотів виконати. Те, що я хотів би зробити корисного в рибній галузі, і на самому початку була сформульована концепція реформування, там були визначені ті цілі. І я вважаю, що станом на сьогодні більшість з них досягнуто або в процесі реалізації. Свій ліміт часу, який я виділив для того, щоб віддати державі, в мене завершився, але він співпав з тим, що ми завершили ті цілі, які ми перед собою ставили.
А з чим пов'язаний ваш був ліміт? Ліміт часу? Та чому часто люди, які приходять з бізнесу, насправді дуже різні причини, різні можливості, фінансові в тому числі, і хтось собі може більше часу дозволити, хтось менше. Що ви для себе бачили от цим лімітом? Що стало таким такою точкою?
Насправді, коли ми починали писати, що ми хочемо зробити, так, оцю перелік реформ, перелік тих дій, які ми хочемо зробити, то вже тоді ми оцінювали, що для їх реалізації приблизно потрібно 1.5-2 роки. В реальності виявилось, що для деяких процесів треба набагато більше часу, а деякі наші наміри, деякі наші думки, вони залишилися, на жаль, тільки на папері. Їх небагато, але вони є. І те, що залишилось на папері, воно скоріше було виявилось неактуально для спільноти, для тих, для кого ми хотіли це зробити. Так? Наприклад, ми там впроваджувати планували рибні біржі, і мені здається, що Україна до цього дійде, але станом на зараз бізнес ще до цього не готовий. А без їхнього сприяння, без їхньої такої активної співучасті в цьому, це неможливо було би повністю реалізувати. Але багато тих речей, які ми запланували, вони або реалізовані, або знаходяться в процесі активної реалізації. Наприклад, ми хотіли змінити і більш наблизити регулювання рибальства до європейських практик. І, в принципі, ми на початку, і насправді всі 2 роки, так, ми дуже активно шукали і дивилися, що цікавого і що ефективного є в різних країнах європейської спільноти. І те, що знаходили, ми намагалися у них втілити те саме в Україні. І ці речі за допомогою експертів, за допомогою громадських активістів, за допомогою людей з Європейського Союзу, нам вдалося, наприклад, в вигляді нормативних документів підготувати, і зараз вони проходять процедуру погодження. Тому я вважаю, що, напевно, 80% з того, що було заплановано, воно зроблено. Зараз будемо очікувати на результати цих наших дій. А я думаю, що результатом цих дій повинно бути те, що Україна дійсно стане однією з передових країн по рибному господарству, принаймні в Європі.
Для громадського радіо насправді дуже помітна така річ, як от ваша відкритість в роботі з мас-медіа в тому числі. І це свята правда, тобто це не те, що я тут щось дозволяю собі коментувати, але справді дуже багато подій ви коментували і про багато речей розповідали, і про те, що такий орган центральної виконавчої влади в Україні існує, насправді, я думаю, що такий широкий загал дізнався після вашого приходу. Правда, ми не знали, про це не говорилося, це була якась така закрита сфера, хоча, її ж не назвеш якоюсь такою там пов'язаною з обороною чи з чим. Що ви отримали, коли ви прийшли?
Коли ми прийшли, це було дійсно, і для мене в тому числі, тому що я не зі сфери прийшов в рибне господарство, а зі сфери, пов'язаної з цим. Тому для мене теж це була трошки така утаємничена установа, я не міг зрозуміти до кінця, чим вона займається. А що ми отримали? Багато бюрократії, багато звинувачень в корупції, неефективно працюючі органи рибоохорони. Багато було, знаєте, на перший погляд видно було, що можна дуже легко як нам тоді здавалося, і просто змінити для того, щоб кардинально деякі речі зрушити з місця. І дійсно, нам такі декілька quick wins нам вдалося зробити буквально за півроку, тому що рибна галузь до цього часу не знала про те, що можна там за одне засідання Кабінету міністрів прийняти 11 нормативних документів, 11 документів, які реформували нашу галузь. А до цього часу, мені здається, що за два роки не приймало стільки змін до законів, які стосувалися нашої галузі. Я впевнений в тому, що, і ми це бачимо, так, що збільшили фактично фінансування державного бюджету рибної галузі втричі. І це вдалося в тому числі також через те, що ми активно комунікували, ми активно розказували, хто ми, що ми хочемо зробити, для чого це робимо. І це також сприяло тому, що люди розуміли, чому ми, наприклад, просимо так, гроші, дайте нам на нову техніку, на нові човни, на нові автомобілі для рибоохоронного патруля. Тому що вони не можуть ефективно виконувати свої обов'язки, тому що просто катастрофічна ситуація з браконьєрством, з нелегальним виловом риби і так далі, і так далі. І активна комунікація, активна відкритість нашого агентства, вона допомагала нам впроваджувати ті реформи, які ми планували, які ми робили протягом цього часу.
Рибний патруль – це якраз одна з тих реформ, про яку ви часто охоче говорите. І от десь в останніх заголовках я зустріла те, що ви сказали, що він в 8 разів ефективніший, ніж стара рибна охорона. А як ви рахуєте загалом цю ефективність?
Ну, насправді, ефективність правоохоронної, будь-якого правоохоронного органу, напевно, це дискусійне питання, як рахувати, так? Але ми, принаймні, взяли такий показник, як виявлення правопорушень. Зрозуміло, що якщо суспільство, так, рибалки жаліються на те, і до нас надходить дуже багато скарг про те, що і там браконьєри, і там сітки браконьєрські, і дуже багато порушень помічається простими громадянами, а при цьому в роботі нашої рибоохорони показники не змінюються, значить ми не допрацьовуємо. Тому коли ми запустили новий орган, якому дали нову техніку, нову заробітну плату, паливо і так далі. Тобто ми дали все, що необхідно для того, щоб думати тільки про роботу, і вони показали при цьому 8 разів кращі показники, ніж попередня рибоохорона. Я вважаю, що все-таки це ефективний, це явний знак того, що ми краще почали працювати. Окрім того, для нас дуже важливо те, що ми отримуємо схвальні відгуки від громадськості в тих регіонах, де рибоохоронний патруль запущений. У нас є, знаєте, дуже багато прикладів того, коли окремі громадські активісти, громадська організація, яка дуже скептично ставилася до цієї реформи, але коли вони подивилися на результати, коли вони вийшли спільно в рейди, коли вони попрацювали з новими патрульними і побачили про те, що дійсно хлопці стараються, хочуть щось змінити, це в тому числі змінює їхнє відношення і їхню довіру до цієї реформи, до рибоохоронного патруля. При цьому ми говоримо про те, що так, у нас є все одно дуже багато проблем, тому що недостатньо дати нової техніки, недостатньо дати нової заробітної плати. Все залежить від людей, тому що якщо в людини в голові злочинний намір, і він хоче все одно займатися хабарництвом, йому ця техніка тільки стане допомозі. І в цьому відношенні ми, як керівництво, і я особисто, кожного разу говорю нашим новим хлопцям, так, якщо ви хочете боротися з браконьєрством, якщо ви хочете, щоб вас суспільство поважало за те, що ви принциповий, не берете хабарі, і йдучи по вулиці всі браконьєри ховалися, так, від вас, чи йдучи по воді, тоді ви наш спільник, тоді приходьте до нас. Якщо ви хочете тут збагатитися, заробити гроші, тоді не жалітеся на те, що колись правоохоронні органи прийдуть і постукають до вас в двері, і ви понесете заслужену відповідальність.
Якщо зараз протиставити фактичний обсяг вилову риби от проти чорного ринку, яка ситуація зараз?
Ситуація змінюється, і тут дуже в нас такий хороший показник – це те, що відбулося у нас на Київщині. Минулого року у нас збільшилася кількість легально виловленої риби на 40%. Ми будемо дивитися, які показники покажуть за результатами року в цілому Україна, особливо ті області, де в нас запущений рибоохоронний патруль. Я думаю, що динаміка буде позитивна, тому що той 60 приблизно відсотків, що ми оцінюємо, знаходиться в тіні, цей ринок повинен зменшуватися в силу ряду причин і в першу чергу в зв'язку з запуском нового рибоохоронного патруля. Звичайно, ми розуміємо, що цього недостатньо. Для того, щоб зменшити кардинальну ситуацію з нелегальним виловом, потрібно впроваджувати європейські механізми, і це те, про що я говорив на початку нашої передачі, про те, що ми розробили законопроект, який фактично ми кращу практику взяли з Європейського Союзу по впровадженню сертифікату походження. Кожна риба повинна супроводжуватись документом, який буде показувати, звідки вона взялася, чи вона вирощена, чи вона вилована в диких умовах. Але однією з основних цілей цього документу є те, що ми повинні не допустити реалізацію браконьєрської риби в легальних мережах.
Рибна біржа, яку ви вже згадали, насправді така, ну, хороша і цікава ідея і дуже красива візуальна картинка, тому що будь-хто, хто десь подорожував у якихось морських чи приморських містечках, особливо в Європі, вони собі приблизно уявляють, як може виглядати подібна біржа. Вона не пішла, як ви кажете, в Україні нині. Є, мабуть, проблеми там і в підприємців. І якщо говорити про підприємців в галузі, по-перше, які тут ще проблеми? Тобто, що бракує, чого не вистачає? І ще одне таке питання, з яким я от буквально зіткнулася цього літа, і воно теж актуальне, це стосунки і конфлікти між підприємцями і місцевими громадами, та тими, хто беруть в оренду, припустимо, там ставки, і при цьому місцеві мешканці, вони звикли до того, що вони там роблять з тою рибою, що вони звикли робити роками, і ці конфлікти інколи доходять і до стрілянини, і до потруєної риби, як це було в Тернопільській області нещодавно. Тобто це все існує. От що тут, які проблеми залишаються тут?
Тут, напевно, треба враховувати особливості того, що в Україні дуже багато природних водойм відкритих, так, вони були взяті в оренду саме для того, щоб вирощувати рибу. Історично так складалося, що ці водойми, особливо якщо вони знаходилися в межах населеного пункту, до цього роками чи десятиліттями вони використовувалися спільно спільнотою, яка там навколо неї жила. Так? Тобто вони там вільно купалися, вільно ловили рибу і так далі, і так далі. В якийсь момент ця водойма опиняється в користуванні певного підприємця. Зрозуміло, що якщо підприємець туди вселив рибу, а він зацікавлений в тому, щоб вона не була виловлена простими його співмешканцями чи там з односельчанами, так, і щоб він через 3 роки чи, можливо, раніше міг виловити і продати її, так. І тут цей певний конфлікт, який закладений в цій ситуації, мені здається, треба рухатися і вирішувати трошки іншим шляхом. Дивитися теж на Європейський Союз, тому що в основному в відкритих водоймах такого, які використовуються всіма громадянами, вони не віддаються для підприємницької діяльності. Вони залишаються в використанні громади. А для того, що якщо ти хочеш вирощувати рибу, то ти будуєш спеціальну водойму, і таких, до речі, в Україні теж досить багато, тому вони були в основному всі побудовані за радянських часів, які створювалися спеціально для господарств, які вирощували рибу. Тоді там таких проблем немає, тому що всі розуміють, що це спеціалізоване місце, де будуть і вирощують рибу. Окрім того, для того, щоб сприяти створенню нових таких водойм, ми цього року започаткували і вже розробили відповідний законопроект про те, щоб підтримати наших аквафермерів. Тому що світ рухається від вилову риби в диких умовах до вирощування риби. І зараз, буквально цього року, відсоток вирощеної риби вперше перевищив відсоток виловленої риби в загальносвітових масштабах, які враховують в тому числі океани і моря. Для того, щоб стимулювати розвиток аквафермерства в Україні, потрібно дати нашим підприємцям певний стимул, певну дотацію, яка існує насправді для всіх видів сільськогосподарської діяльності, але, на жаль, звідти в силу різних причин випала риба. Я думаю, що є всі шанси того, що Верховна Рада може найближчим часом прийняти відповідні зміни, розширити перелік сільськогосподарських виробників, які можуть отримувати дотації, також і на рибників, також на тих людей, які вирощують рибу. І тоді я впевнений в тому, що будуть вирішуватися і ці проблеми, які зараз виникають у нас на рівні сільських громад, конфлікти, так, щодо використання водних об'єктів, тому що тоді з'являться кошти для того, щоб спеціалізовано вирощувати рибу в спеціалізованих водоймах, і тоді може вирішитися проблема, в принципі, з тим, щоб на українських прилавках було більше української свіжої риби.
Ярема Ковалів, фактично ще голова Державного агентства рибного господарства, але, власне, відомо, що він подав відставку, і ми сьогодні підбиваємо якісь такі певні підсумки роботи вашої роботи на цій посаді. Стосовно тих активів, якими володіє відомство, наскільки, по-перше, що це є, наскільки воно це все потрібно, і чому не йшлося про приватизацію якусь таку активну протягом цих 2 років?
Насправді, з активів в нас є близько 30 державних підприємств, більшість з них них, на жаль, не працюють. Є декілька, які залишилися, і це підприємство, які займаються вирощуванням риби, дехто займається виловом риби. Ми з самого початку говорили про те, що ми активно виступаємо за їхню приватизацію. І те, що ми могли включити в список до приватизації, воно вже включено. Є ряд підприємств, які ще знаходяться в списку заборонених до приватизації. Для того, щоб їх виключити звідти, потрібно внести необхідні зміни в Верховній Раді відповідний закон. І за цим є певна затримка. На жаль, діюче законодавство не дає можливості швидко і ефективно передати підприємство на приватизацію. Я знаю, що також засобом масової інформації, що Міністерство економіки підготувало відповідні зміни до законодавства, яке повинно цей процес значно спростити, тому що на прикладі нашого агентства ми зіткнулися з тим, що більшість підприємств, які включені в список до приватизації, вони фактично зараз не діють, і це назва розвалені, можливо, якесь майно, яке фактично не придатне для використання, так, але може бути цікаве для потенційних інвесторів, тому що воно знаходиться, наприклад, на березі водойм. І для того, щоб довести цей процес до принаймні передачі підприємства від Державного агентства рибного господарства до Фонду державного майна, яке вже розпочне підготовку до аукціону і оцінки і приватизації фактично, нам довелося на одному з підприємств витратити близько 2 років, тільки для того, щоб підготувати всі документи. Я думаю, що цей процес стане більш ефективним і буде рухатися швидше, якщо буде змінено законодавство. Зараз в цих умовах підготовка до приватизації досить важка. При цьому ми вважаємо, що в держави повинно залишитися тільки виключно ті активи, які виконують функції держави, так, які не може виконувати приватний бізнес. Наприклад, у нас є 4 заводи, фактично, які вирощують мальок і зариблюють ним наші водосховища, наші великі водойми. Одне знаходиться в Чернівецькій області, 3 в Херсонській області. Це те підприємство, це ті підприємства, які виконують унікальну функцію, яку фактично бізнес ніколи не буде робити. Вони повинні однозначно залишитися в державній власності. Все інше ми закликали, просили, робили все необхідне для того, щоб воно було якнайшвидше приватизовано.
Ще одне болюче питання, пов'язане з Океанічним флотом. З одного боку, частина його втрачена, зрозуміло, що з анексією, в тому числі Криму, але є позитивний кейс, наприклад, це контроль над танкером Таманським. Та? Ну, принаймні, попри те, що різноманітні були оцінки в засобах масової інформації, ваша аргументація в цьому сенсі була все ж таки позитивною. Отже, що нині з Океанічним флотом?
Ну, я думаю, що якраз танки Таманські було однозначне трактування, однозначна позиція в засобах масової інформації, і це дійсно тим, чим ми пишаємось, тому що це, напевно, наскільки нам відомо, це єдиний кейс в Україні, коли вдалося врятувати майно, яке фактично вже було прибрано до рук Російської Федерації. Прибрано до рук в іноземному порту.
І фактично воно вже виставлялось на аукціон, так?
Так, воно вже знаходилося в процесі продажу. Ми неймовірними зусиллями, командною великою роботою, я хочу подякувати тим хлопцям, юристам і турецьким адвокатам, які нам допомагали, і посольству України в Туреччині. Завдяки зусиллям всіх цих людей вдалося довести про те, що це майно, хоча і формально належало кримському підприємству, воно залишилося в Україні. Мало того, що ми виграли суди, ми ще, окрім того, фізично це судно, воно переїхало в Україну. Як на мене, і ми вивчали, до нас, до речі, зверталося багато інших установ, які зіткнулися з різними, можливо, схожими ситуаціями, з майном, яке знаходилося в Україні за кордоном і на яке посягає Російська Федерація. Ми їм допомагали, ділилися досвідом, як нам це вдалося. А щодо Конічного флоту, там дійсно були...
Це такий був юридичний креатив, можна сказати?
Це була така, знаєте, ще раз пересвідчуюсь в тому, що якщо є команда людей, які прагнуть одного і не дивляться на час доби, не дивляться на те, що там хтось змучений чи щось не розуміємо, як далі рухатися, так, але ми всі активно робили одну справу, і ми знали, до чого ми прагнемо, то немає цілей недосяжних. Так? Це дійсно той кейс, яким я особисто в тому числі, тому що довелося прийняти в ньому участь, буду пишатися. Те ж саме стосується клінічного флоту, тому що коли я прийшов, фактично близько півроку Україна фактично не контролювала і не розуміла, що з ним відбувається. Це судна, 4 судна, які знаходяться далеко поза межами України, коло берегів Нової Зеландії, коло берегів Африки, які не оперуються Україною, оперуються іноземними компаніями, які фактично здійснюють вилов риби. І підприємство, яке володіло зі сторони України цими кораблями, воно було, знаходилося в Криму. Зрозуміло, що після того, як відбувалися події в Криму, ті директори, які залишились на території, уже підконтрольні Росії, вони спробували самостійно оперувати цими суднами, отримувати за них фрахтові плату. І що найгірше, що друга сторона теж не розуміла, чому люди, з якими вони працювали 10 років, раптом вважаються Україною невідповідальними представниками, і чому ми повинні спілкуватися з кимось іншим. І на початку діалог був досить важкий, але врешті нам вдалося теж, буквально нам, це зайняло нас близько півроку важких переговорів. Нам, звичайно, в одному моменті дуже повезло, але завдяки тому, що ми зайняли принципову позицію, нам не просто вдалося відновити контроль над нашими підприємствами, нам не просто вдалося відновити контроль над нашим флотом, ми ще й почали отримувати дохід, ми закрили всі ті схеми, які існували 19 років, через які Україна не отримувала жодного доходу від діяльності цих кораблів, і вперше в 15-16 році сукупно отримали від діяльності наших 4 клінічних суден 40 мільйонів гривень, які перераховані до державного бюджету.
Прихід ваш на державну службу з комерційного сектору, з недержавного сектору, насправді. По-перше, яка ваша оцінка от за цих 2 роки роботи, наскільки сама державна служба змінилася? Чи змінюється вона в принципі? Що для вас було таким, я не знаю, може відкриттям, може чимось негативним, може тим, чим складно миритися?
Ну, напевно, були різні очікування, коли я приходив на державну службу. Одне з таких перших позитивних вражень – це було те, що за ту невелику заробітну плату, яка особливо була в 2015 році, зараз трошки ситуація змінилася в кращу сторону, так, працюють дійсно дуже багато професійних людей, які ефективно виконують свою роботу, які знають свою справу. Це здивувало, тому що в комерційному секторі, де рівень заробітних плат набагато більший, дуже часто важко знайти професійних людей, а тут за набагато нижчу заробітну плату працювали дійсно віддані своїй справі люди. Позитивно вражило те, що люди, якщо вірять в те, що це принесе позитив для галузі, то вони готові теж працювати і в тому числі понаднормово. З негативного враження, напевно, це те, що дійсно досить важко, ну, зіткнулося з тим, що, знаєте, громадський сектор дуже часто у нас асоціюється тільки з людьми, які за праве діло так стоять, але на практиці в Державному агентстві рибного господарства ми зіткнулися з тим, що дуже часто статусом громадських організацій спекулюють люди, які мають не зовсім законні і не зовсім, знаєте, гарні наміри. І в такій ситуації досить важко, знаєте, як мені на початку сказали приходу державної служби, поки ти був в бізнесі, ти був прекрасною людиною. Як ти тільки став державним службовцем, ти став не дуже хорошою людиною. Апріорі. Так, тому тобі
так, це в тому числі питання довіри, до речі.
Так, тому тобі апріорі не довіряють і не вірять. І, звичайно, що з цим важко, напевно, було на початку це прийняти, так, але, незважаючи на це, ми багато працювали, ми дійсно хотіли дуже зробити багато позитивних змін, і я вважаю, що нам багато з того, що ми планували, нам вдалося зробити.
От, до речі, зарплати, які ви вже згадали, це така дуже невдячна тема для обговорення в Україні, тому що вона викликає абсолютно різноманітні тлумачення. І я просто, от, ну, працюючи з державними службовцями різного штибу, коли цю тему і різного рівня, коли цю тему обговорюю, я знаю, що завжди слухачі реагують на це зовсім, зовсім схоже, до речі. От, і я пригадую, що, от, наприклад, Міністерство інфраструктури, одне з перших ще 2-3 роки тому, вони заявили про те, що вони би хотіли. Ну, тобто вони відверто говорили, що ці зарплати маленькі, і вони шукатимуть способи, наприклад, там платити надбавки міністрам і заступникам міністрів або людям на зразок голови Укравтодору для того, щоб ці зарплати довести до ринкових. Це викликає різноманітні дискусії. І один з колишніх заступників міністра Володимир Шульмейстер, я пам'ятаю, що він в нашому ефірі, коли його запитали, яка б зарплата його задовольнила для того, щоб він залишився далі на державній службі, це було названо кілька сотень тисяч. Я так, щоб не наших слухачів зовсім не лякати, не буду називати, це можна знайти на сайті громадськерадіо.орг. Але обговорення викликало це шалене потім і в Фейсбуку, і під цією публікацією. Наводилися ці спекулятивні приклади про те, що лікар оперує за 2000, а заступник міністра, значить, там не може щось робити. Ну, насправді це маніпуляції, на мою думку, хоч я не знаю, чи можу я дозволити собі, звичайно, цей коментар. Наскільки... Чи є способи, по-перше, чи побачили ви способи, у який легальний спосіб довести ці зарплати до таких, щоб спеціаліст отримував, скільки він має отримувати в, на державній службі? Це одне з питань. Ну і друге питання. Яка була ваша зарплата і як вам вдалося, чи жили ви на неї, чи у вас були якісь інші дивіденди?
Ні, у нас дивідендів інше не було.
Ні, ну може там від бізнесу щось надходило, такі речі ж теж, напевно, бувають.
Це не незаконно. Незаконно. У мене немає жодного бізнесу. Так. Я, коли прийшов, заробітна плата була близько 8 тисяч гривень, зараз вона, наскільки пам'ятаю, 15-16 гривень, 15-16 тисяч гривень. Певні місяці, а це завжди, ну це таке, це теж з тим, з чим я зіткнувся на державній службі, про що я не знав, так що в кінці року, так, якщо є певна економія, то виплачується ще працівникам додаткова премія. То мені здається, що в мене було найбільше 20 тисяч гривень в грудні минулого року. Але, звичайно, дискусія навколо того, яка повинна бути заробітна плата, напевно, повинна починатися з того, що ми хочемо від державного службовця. Якщо ми хочемо просто людину, яка буде приходити і працювати з 9 до 6, так, і розраховувати на те, як в моїй ситуації, що є декілька унікальних людей, які навіть за невелику зарплату, там 5-6 тисяч гривень, ну, невелику зарплату, давайте скажемо, для Києва, так? А вони будуть віддано працювати, якісно працювати, віддавати всю свою енергію, всю сили, напевно, можна, так? Але тоді ми повинні розуміти, що якість і швидкість реформ, які ми хочемо, і ті зміни, які ми хочемо відбулися в країні, вони будуть такими, які вони є зараз. Мені здається, що нікого це не задовільняє. Ви дуже хорошу тему зачепили, тому що, напевно, однією з причин того, що ряд проєктів, які ми не реалізували, було те, що, знаєте, у нас, крім того, що ми написали і формалізували у вигляді там плану реформ, у нас ще було в процесі дуже багато цікавих і гарних ідей. Але кожного разу ми стикалися з тим, хто це буде робити руками, хто візьметься і це реалізує. Неможливо одній людині, двом чи навіть команді з 5 людей реалізовувати 20 проєктів. Так? Якщо реалізовувати 20 проєктів, то 20 не буде реалізовано. Важливо сконцентруватися на декількох. І я говорив, особливо на початку, в 2015 році, коли дуже багато людей приходило з бізнесу на державну службу, я говорив з багатьма своїми знайомими, казав, давай приходь, давай щось спільно зробимо. Я провів, ну, напевно, більше десятка зустрічей. Більшість людей не погодилися прийти, тому що вони говорили, слухай, в мене є сім'я, мені треба її забезпечити. Я живу в Києві, і мені, наприклад, там платять 100 тисяч гривень зарплату. Чому я повинен жертвувати і отримувати 5 тисяч гривень, працювати так 2 роки, чи, наприклад, рік, і заради чого? Так? Я, наприклад, коли йшов, я розумів, що в мене є певний сформована під час роботи в бізнесі, там, називаємо це подушка, так, фінансова.
Запас
міцності. Так, мене якось був за... Я люблю ще порівнювати це, я кажу, в мене був заправлений бак в автомобілі, так, я міг їхати. За деякий час ти розумієш, що починає горіти лампочка і треба їхати на заправку. На заправка, на жаль, це зараз поки що тільки бізнес. Якщо б заробітні плати були вищими на державній службі, мені здається, що держава могла би залучити більше якісних і професійних фахівців, які змогли би більше зробити для країни. Я знаю, що такі проекти є, і вони зараз навіть в тому числі обговорюються, і в тому числі Європейський Союз був готовий нам допомагати в цьому. В силу різних причин воно до цього часу не реалізовано, але якщо б могли ми, наприклад, запропонувати якісь певні категорії працівників, якісь, не знаю, команді реформістські, там, принаймні 800 тисячу євро, мені здається, що ми могли сформувати і рухатися в реформах значно швидше.
Ще є така проблема, що громадяни доволі часто не бачать реформ, або, можливо, про них мало говорять, а коли говориш із представниками державної служби, то реформи все ж таки вони бачать, тому що вони намагаються частково їх реалізувати. Для вас, як для громадянина України, яка реформа, можливо, з початих, недовершених, є найважливішою і чому?
В масштабах України?
Так. Але для вас особисто, як для громадянина?
Мені здається, що те, що... Ну, напевно, абсолютно ви праві в тому, що коли ти дивишся зсередини на цей процес, ти бачиш, що дуже багато людей, багато намагаються зробити. Звичайно, що зовні не завжди видно кінцевий результат. Але ті процеси, про які говориться Україна, які започатковані, які зараз ще тривають, мені здається, що якщо порівнювати це з періодом 5-6 років назад, вони просто були б неможливі і не відбувалися. Починаючи від реформи правоохоронної системи, створення антикорупційних органів, а зараз та реформа, яка розпочалася щодо судів, я був щиро здивований, коли побачив в списках переможців Верховний суд багатьох людей, яких я когось особисто, кого знаю просто...
З адвокатської діяльності?
Ще з адвокатської діяльності когось знаю просто як дуже хороших фахівців. Я був приємно вражений тим, що ці люди змогли пройти конкурсний відбір, і вони попали в новий орган. І мені здається, що це ті, знаєте, таке модне слово колись було, агенти змін, так? Що вони, хоча б більшість там і жаліють, про скаржаться на те, що багато попало зі старої системи, так?
Так, це ж але питання, що вони там робитимуть і скільки їх
так,
буде.
Ці агенти змін, вони все одно змінять, вони будуть змінювати ситуацію. Мені здається, що те, що в нас зараз, і в тому числі ми на своєму досвіді переконалися, закупівлі через систему ProZorro, вони дають можливість економити. І так при всіх недоліках, але це теж велика кардинальна зміна. Це те, що багато людей ще залишилося, які прийшли на хвилі змін 14-15 року, мені здається, які продовжують змінювати ситуацію, особливо, наприклад, там, з експортом української продукції, з квотами. Багато таких, знаєте, дрібних змін, які... Врешті, мені здається, за декілька років ми побачимо, наскільки вони зрушили ситуацію в цілому в Україні. Я все-таки дуже позитивно дивлюсь на те, що відбувається в Україні, при цьому розуміючи всі ті недоліки, які є. Я розумію, що очікування суспільства набагато більші. Вони в рази більші, ніж те, що відбувається. Але навіть те, що нам вдалося зробити в цих складних умовах, воно... Воно не відкотиться назад, воно не повернеться на ті позиції, які були, наприклад, там на початку 2014 року, в тому числі і в рибному господарстві.
Що найважливіше продовжити? Чи що найважливіше, чи що найпріоритетніше, скажімо, важливо, важливо, напевно, багато. Що найпріоритетніше продовжити, хто б не прийшов на цю посаду?
Мені здається, що важливо не зупинятися в тих речах, які ми започаткували. Наприклад, зараз у нас завершується процес ініційований і фінансований Європейським Союзом, і експерти аналізують нашу структуру, будуть пропонувати інституційну реформу рибного господарства, і вже напрацьований певний план. Мені здається, що те, що ми напрацювали для того, щоб завершити його реалізацію, ще потрібно не один рік. Тому що навіть та ж реформа органів рибоохорони не закінчується на тому, що ми набрали нових людей, дали їм техніку і забули про них. Так? Тут потрібно систематично проводити тренінги, так як ми проводили їх за участю норвежських, литовських. Зараз до нас будуть приїжджати фахівці ще з інших країн, які повинні ділитися своїм досвідом. Реформа не повинна завершуватися також тим, що ми просто розробили законопроекти, їх треба прийняти, так? Їх треба переконати і комунікувати, чому вони потрібні. Після того треба дивитися на те, що ми прийняли, і, можливо, в процесі коригувати. Тому що, звичайно, ми допускали і певні помилки навіть в тих нормативних документах, які зараз діють. Тому головне не зупинятися, головне рухатися вперед, і тоді зміни будуть невідворотними.
Ви вже для себе знаєте, що ви робитимете наступного дня після того, як вашу заяву задовольнять?
Ну, я думаю, що в мене буде короткий відпочинок, а після того в мене є ряд пропозицій щодо того, чим можна займатися, як найманий працівник в бізнесі.
Дякую вам, Єрема Ковалів, голова Державного агентства рибного господарства, був нашим гостем. Власне, він нині чинний голова Державного агентства рибного господарства, але оскільки він офіційно заявив про свою відставку, то ми, власне, обговорювали підсумки його роботи.